Zibens pa dibenu. Visu laiku labākie latviešu mūzikas albumi. Otrdienās no 4.
Kā vienmēr gatavā uz visu to nāci,
ļaunu nedzirdi, ļaunu gļēvas rokas un asinis gļēvas, mums Dievs cik drosmīgas ir, atatas sirds nespēj apslāpēt naida un zina mani mīļie jūdas, neļauj atpalikt kabeļu televīzijā. Dušas kabīne neglīt tavu bagu meitene, neliek man neko saprast. Soļi man skājas spārdam, vārdi manu muti vāra neredzi, ļaunu nedzir.
Sveicināti, radio Nabā, šodien redījumā Zibens pa Tibenu. Ciemos ir Juris Simenovičs, čau Juri.
Čau, sveiki.
Mēs šodien runājam par tavu albumu, savu albumu Riperogrāfija 2012. Gads. Vāks ir tādos celtenīgi.
Riebīgi zaļos.
Zaļgan dzeltenīgos toņos, turpat tā seja, kas tur redzam, un zobi arī ir zaļgan dzelteni.
Jā, jā, es tur gribēju izcelt, jā, kaut kas izstās riebīgi. Tas ir viesturs, labs draugs uz vāka.
2012. Gads, bet kā jau tur informācija vēstī apakšā, kur viņš ir publicēts, nu, viņš arī, protams, ir Spotify'ā, bet... Bandcampā viņš publicēs zem Torņa, kā viens no Torņa izdevumiem, un tur ir rakstīts, ka tapis ir ilgāk daudz, tur gadi bijuši kaut kā 2, 3, 4, un ka tur bijuši kaut kā, tur bija, man liekas, ka es tevi tās pabīdīšu uz leju, tur bija rakstīts pat kā 200 dziesmi tika ierakstīt.
Nē, tas tā nevar būt. Diviem, varbūt, ka runa, bija runa par diviem albumiem.
Divi albumi, jā. Jā. Bet dažus, nē, tur ir desmit. Dažus desmit
savu dzies. Jā, varētu būt tā.
Mēs tarp desmitiem un simtiem, tur tā viena nulta tikai atšķirās, tā kā mierīgi
var teikt. Jā, tad var teikt, ka tūkstošiem dziesmu arī.
Ja tā paņem, tur parakņājās par vecām atjūknēm, veciem skapiem, tagad, teiksim, atver šo 2012. vai iepriekš vēl to laika atvilknītas vaļām, paņem rokās to blociņu un sāk šķirstīt. Tev patīkams atmiņas ir par šo laiku?
Jā, droši vien. Es kā, nu kā, jo jaunāks esi, jo tālāks tas laiks ir, jo liekas, nu kā, kādreiz vienmēr tā zāle bija zaļāka. Slikto dažkārt izdodas aizmirst un
Protams, paliek tas labākais.
Jā. Protams, ka drušaņi jau, kad bija aptuveni tāpat kā tagad un tāpat kā būs. Bet, nu, patīk, laikam, izskaidrot, nu, atcerēties to pagātni skaistāk, nekā viņa bija.
Nu, tas droši vien ir tāpēc, ka cilvēkam ir kaut kāds pašsaglabāšanās instinkts, lai sev sagādāt sev patīkamākas vispār turpmākās dzīves dienas un stundas, tad cenšas to slikto svītrot ārā.
Jā. Nē, nu nekur jau sliktais ir nepaliek, viņš jau tāpat tās sēž kaut kur iekšā, bet nu, atmiņa ir selektīva noteikti, ir atceries to, ko gribi atcerēties.
Bāršinieki saka, ka atmiņa ir nevis reproduktīva, bet kaut kā viņš ir teicis, konstruktīva laikam. Ka, tu ir pēc saviem dažādiem atmiņa tām drumslām, tur lietas kopā, kā tev pašam labāk gribētos, kā tur.
Jā, nu neobligāti arī tās atmiņas tieši vien ir patiesas vienmēr.
Reizēm jau tev pašam šķiet, ka viņas ir patiesas, bet nu, man tev kāds kādā brīdī pasaka, klausies, bet nu, vispār jau tā nē. Tas ir sajauc kaut ko ar sapņiem un
ar filmu un vienais
vēl ar filmu.
Jā, ar sajaukt savu dzīvi ar kīno. Tas ir diezgan pazemojuši stāstīju atgadījumu no savas dzīves. Un tas cilvēks, kuram es to stāstīju, viņš teica, bet tas bija vienā filmā. Un es teicu, jā, tas bija vienā filmā. Tas ir diezgan tāda sajūta, ka tā atmiņa tev ir tā kā pilnībā pievīlusi.
Bet man tāda sajūta, ka cilvēkam, kurš tver to informāciju daudzos dažādos avotos, lasa grāmatas, skatās filmas, iet uz teātri izrādēm, vairo citu cilvēku likteņus, dzīves, gājumus un daudz sarunājas ar citiem cilvēkiem un kaut ko arī raksta varbūt un tur jau viss tas tā sajūta kopā, ka tu vairs nevar atcerēties, kas kur ir bijis. Tur vienkārši tā viss ir tik daudz, ka tu līdzīgi kā loterijā. Loterijā tu nevari noķert to laimīgo lozi. Tik vienkārši, ja tur ir daudz to variantu, ja tur daudz to atmiņu ir, tad, protams, ka trāpīt uz tās īstās ir daudz grūtāk nekā tad, ja viņas ir tikai četras.
Nu jā, un, protams, ar vecumu atmiņu neuzlabojas, tā kā tas laikam palīdz tajai vēsturiskajai fantāzijai.
Kādreiz pa biespienu kaut ko teica, ka biespiens ēd, un tad ir tā atmiņa labāka. Tā jau te laikā bija grupa bērnības milicija, kas jau bija cilvēku klausītāji diezgan iemīļot, gan ierakstos, gan koncertos. Un šajā savu albumā ir iekšā arī dziesma Brilles, ko tagad bērnības milicijas koncertos arī mēdz
uzspēlēt. Mēs arī ar manu solo to projektu, kur ir bezgarāk ieņemtēm arī spēlēm to dziesmu.
Bet, jā, ko tu gribēji teikt?
Nu, ka tas ir tāds kavers, jā.
Bet šī dziesma vispār pamatā, viņa tā kā nemaz nebija arī paredzēta kā bērnības milicijas dziesma, ne? Viņa vienkārši tapa šajās mājas sesijās, tev rakstot iekšā.
Es jau dziesmas nerakstu, tā ir kaut kādu konkrētu mēs, viņš raksta dziesmas un tas, kas tur blakām ir kāda cilvēka, kas var palīdzēt vai arī nav cilvēku, kas ir palīdzēt viņu izpildīt, tad nu, tas ir vienkārši, es tās redzu kā savas dziesmas. Un tad, vai nu tur ir grupa, vai nav.
Pirmā dziesma, ko mēs klausījāmies, bija neredzi ļaunu, nedzirdi ļaunu. Dziesmām bija otrādi, ļaunu neredzi, ļaunu nedzirdi, bet Bandcampā ir ierakstīts otrādi.
Jā, mums jābūt pareizi droši.
Jā? Pārbaudīsim pēc tam, nu tagad tās brilles mēs uzliksim. Un man pat tāda sajūta, ka tā ir kļuvusi pat tāda tā kā bērnības milicijas galveno dziesmu, ko cilvēki tās koncertos vienmēr gaida. Kaut gan tā jau sākotnēja bērnības milicija nav bijis nekad sakara.
Biegājai pārējās, policis nosvilpās. Un kurienes uzrādās, man rīles nav baldās, šķiet pagājušu nedēļu. Es ļoti labi redzēju, no kurienes uzrādās, man rīles nav baldās. kurienes uzrādās. Man brīvs man baldās, šķiet vēl pagājušu nedēļu. Es ļoti labi redzēju, no kurienes uzrādās. Man brīvs man baldās.
Cilvēkiem, kas tev apkārt tur bija, kas ierakstā arī piedalās pirmajā dziesmā, tu teici, ka tur to augsto, to pats arī taisīja.
Tas bija pats, jā.
Bet šajā tikko brillēs bija Simons.
Simons Krasts vai Kreivaitis, kā ir pareizi, nezinu. Nu, viņam, man liekas, diviem uzvārdiem viņš figurēja, gan Krasts, gan Kreivaitis. Viens ir māca, viens ir tēva uzvārds.
Oi, nu tagad jau viņš vispār Facebookā ir Jānis Linards.
Ā.
Bet, jā, un tad klavieris tu pats?
Klavieris pats, jā, un tad tu bija koris, man liekas, kad 5-6 cilvēki. Tajā skaitā Simons, kurš tika divreiz rakstīts, un man liekas, Simons arī spēlēja to ģitāru akustisko.
Un kas vēl tie kori?
Kori vēl bija Indra Lazdiņa. Ja nemaldos, Benis Milcīs arī dalībniec, akordeoniste, pianiste. Vēl tur bija tāda baiba, kāds Edgars Ozoliņš, man liekas, ārzim latvietis, kaut kas tur vēl bija. Tu kādi 5-6 cilvēki bija, un tu mēs divreiz iedziedājām to kori un salīmējām kopā. Rakstīts četru celiņu kasešu maģi, bet tur ir laikam, bet tas tagad neatceros, kā bija. Bet tu kādā ziņā, koris divreiz tika rakstīts, un tad atsevišķos celiņos pieņem, ka tur ir klavieris un tā.
Tas ir aptuveni tas pats periods. Man pagājušā nedēļā bija raidījums par lokatoru. Un viņi arī teica, ka ar tavu palīdzību tur kaut kādu tavu maģi izmantojuši, vai iespējams to pašu.
To pašu maģi,
jā. Arī viņi ierakstījuši sākumā trīs ceļos kaut ko, un pēc tam ceturtu ceļu viņi atstāja brīvi, un tad tur vai nu vokālu vai vēl kaut ko.
Jā, laikam viņam bija tāds rečitatīvs vokāls, cik es atceros, tur Ulvis kaut ko ierunāja vai iekliedz.
Ulvis un arī Didis, uzinieks.
Jā.
Tas sanāk tas pats maģijas droši vien.
Jā, četri kanāli, un tad tur ir tāds radošais ierobežojums, tev četros kanālos jādabū iekšā, tur visa grupa, un arī tā kasetes skaņa, protams. Labs maģis bija.
Sadega?
Nē, es jau esmu sūdzējis, kaut kur aizdevu pirms, nezinu, 6 gadiem. Un man neatdeva, un es neatceros vairs, kam es aizdevu, un tādā viņš nav. Tas ir žēl, jo vēl kaut kādi ir, man liekas, pat Simonam bija kaut kādi ieraksti palikuši, kas nav samiksēti. Un man liekas, man arī kaut kas vēl palicis, kas tas ir, bet tā maģi nav.
Un ja nav tā maģi, tad jau grūti ir samiksēt. Tad jāmeklē vienkārši līdzīgs kaut kas tāds.
Jā, bet man kaut kas teica, ka tu īsti ar citu, ka tu vajag tieši to pašu maģi. Es īsti nezinu tās tehniskās detaļas, bet kad ja tu ņem citu maģi, tad īsti tur laikam kaut kas nav labi, jo katrs tur nedaudz atšķirās.
Tā ka šodien, ja kāds, kurš klausās šo raidījumu, pēkšņi atceras, ka viņš ir aizņēmies kādreiz šo maģi, laipnu lūgti uz Aleponiju, Ernesta Birznieka kupīšu ielā.
Jā, atnesiet. Tāds zils magnifons. Kas tad tas, kam?
Vai varbūt, ja nav jums pašiem, tad jūs zināt, kam ir. Aiziet pie viņas mājām, paņemiet un aiznesiet uz to vietu, kur viņam...
Jā, es neesmu dusmīgs, vienkārši būšu priecīgs, ja atnesīs apakaļ.
Jā, tā jau bieži vien, man šķiet daudz biežāk, ka grāmatām notiek, ka tu aizdod kādam grāmatu palasīt un neatceries, kam tu esi iedevis, un tu zini, ka tu kādam esi iedevis un ka tev bija, bet tu nekad viņu esi nedabū apakaļ. Varbūt paiet kaut 20 gadi, un tu to cilvēku satiec, un viņš nāk pretī ar grāmatu rokās, tad pat var to maģīt kādreiz tā varbūt būs. Jā,
nu es ceru, ka vismaz viņš tiek izmantos tas magnetofons labā veidā.
Man jāiet. Pastāstiet tām vietām, kur jūs viņus rakstījāt, tur bija tevs mājās, tā kā, jā?
Jā, kaut kas tornī, pārsvērmāks tornī tika rakstīts, vismaz tās koradziesmas, abas noteikti bija tornī, tad mājās dzīvoklī kaut ko. Tas bija diezgan tas magnetofons mobils, un to varēja tur visu kaut viegli dažādās telpās rakstīt.
Un kasete, tur jūs izmantojāt kaut kādu, nu, cerams, jaunu kasete ņēmāt, nevis,
jā, tas
nevis kaut kādu, kur 18. ieraksts jau tiek rakstīts pāri.
Nē, nē, tur bija ļoti lēts kasetes, tas bija kad, tā kā, es, jā, tur 2000 gadu.
Nu, tajos laikos kasete jau bija...
Viņa vēl nebija tāda, tā kā tagad kolekcionāra lieta.
Nebija kolekcionāra lieta.
Viņa bija tāds
noriec. Viņa bija tāda, kas nevienam vairs nav vajadzīga, bet saržots pietiekam daudz un kaut kā jātiek no viņām vaļā.
Jā, mēs braucām kaut kur uz Ziepniekkalnu, kaut kādā pietstāvinē bija tāds kasešu veikals, necos TDK vai kā kādas tur tās firmas bija. Kaut kāds santīmi maksāja. 70 chroma, kas ir tās labās kasetes.
Jā.
Otrā tipa. Un jā, tas bija, jā, tagad, man liekas, viņš maksā tur 10 eiro, kaut kas tāds viena kasete.
Nu, aptuveni tā varētu būt. Dziesmu daudz, mēs visi šodien nenoklausīsimies, protams. Es gribēju likt tagad dzērāju valsi. Tas tā dūkoņi, tas, nu, patiesībā no kasetes arī dūkoņi, tur kaut kādi dūkoņi šņākoņi.
Nu, šādu, bet jā, kaut kas tur ir. Nedaudz.
Cik lieliski izdejo dzērāju valsi, tā gribas tik lieliski dejo tiem līdz, un tikai mazliet vēl pabūt uz lieveņa šeit vai uz trapi. Pavod, tik vienkārši pavod, tik vienkārši vienam pabūt tik lieliski. Un varbūt vai pagūt vēl varbūt, bet varbūt uz ceļiem. Uz ceļiem es teicu, to uz suns, uz ceļiem suns, uz ceļiem suns, bet varbūt vai pagūt vēl varbūt, bet varbūt uz ceļiem.
Bija ģitāra un dziesma dzērāja valses. Un, jā, es jau jums prasīju, tad, kad nebija apkārt to citu cilvēku, kas līdzdarbojas, tad arī viens pats dažos gadījumos visu.
Jā, pa vienam instrumentam. Bet nu, diezgan daudz arī palīdzēja cilvēki. Es nenosaucu cilvēku. Ērks Kolosovs bija, kurš, man liekas, šeit piespēlēja vai klavieres vai ģitāru. Kā tāds Indra Lazdiņa Aiga upeniens arī no
Milcijas
piedziedāja kaut ko. Es ceru, ka visus nosaucu. Jā.
Nu te jūs tie paši cilvēki arī tur vien apkārt bija, ne?
Jā. Man liekas, ka es pieņemu, ka Milcijai bija kaut pauze ilgāk, un ka tur nenotika mēģinājumi kaut kas tāds, un tāpēc tas varēja. Gribējās, tās dziesmas bija gribējās viņas ierakstīt, un tāpēc arī tika sarakstīts kā solo.
Kamēr šī dziesma skanēja, tu atcerējies, ka tā nav, ka pilnīgi viss šis albums ir ierakstīts tajā četri ceļa taskam kasešu maģītī, kur kāds tur mājā un cerams izmanto. Bet izrādās viena dziesma arī pie Mārķa Bērziņa Latvijas Rādio, tas sanāk Latvijas Rādio studiju, Latvijas Rādio aparatūras, tā kā
jā. Tas ir, par nodokļu maksātā naudu.
Tas ir līdzīgi kā arī 80. gados dažām grupām, tad jau vispār, protams, studijas bija tikai divas, un viena bija Rīgas skaņieraks studija, otra bija Latvijas Rādio, un tad tad kaut kādas grupas, tur Aurora, piemēram, pāris gabals ierakstīja arī Latvijas Rādio.
Nu, tu mācis vienkārši, tu strādāji. Tā nebija tā lielā pirmā studija, tā bija viena no tām raidu studijām, vai kā viņas sauc, nezinu, tā mazā telpiņa, Un tur tika vienkārši ģitāra un balss ierakstīta. Ah, un trompeta arī, laikam, jā.
Dziesmā...
Trompeta spēlē Oskars Herliņš.
Tagad pazīstams kā komponists, un tajos laikos viņam bija grupa.
Trobels.
Jā, Trobels, un es gribēju teikt grupa Tauris un Zāģi, bet albuma nosaukums bija Tauris un Zāģi, jā. Tumst. Devīto bulvāru.
Devītajā bulvāru lokā.
Devītajā bulvāru lokā. Es automātiski iedomājos, ka tas ir cipars un pēc tam iela. Bet izrādās, ka nevis iela, bet loks.
Kaut kā tur spēle ar Elis lokiem un Rīgas bulvāru lokiem.
Visiem smagums sagāzies manā skurpē. Nošķērties sāni velk šķērsielu samtā aizmirstībā manas kurpes iekšēji vai prāta vīrus kā brīdinājums tums nespēks duļķainās acis un zīlītē. Skatīts es pats iedomu īstenības tumšajā bedrē, krēslēnajā bedrē, gaišajā bedrē, gaismas bedrē, gaismas bedrē, gaismas bedrē, gaismas bedrē. Gaismas bedrē, gaismas bedrē, gaismas bedrē, gaismas bedrē, gaismas bedrē.
Latvijas radio tumst. Nākamo dziesmu, ko mēs klausāmies, mēs ņemam tur vispār viss ir tik labs, ka man ir būtu žēl vispār kādu atstāt neatskaņotu. Viņi izlemj. Kas ir tie, kas izlemj?
Tie, kas neesam mēs. Es nezinu, tas bija sen, es neatceros.
Noēlam viņiem izdarīt pareizo izvēlu.
Mani tīrē, grēkot samirkst, nostumās caurās miesas, mēģina tos noraut vējuši, vērts kā īstais šveicis nazis, melns un nelietīgs un tukšs, kamēr pavasaris aizņems. Ziema, ziema, manus krekls čukst, ziema, manus krekls čukst. Ja kāds stingrā diegā klusums, man virs galvas karājas, pūstens nocērp galvu steigai. Vienreiz stundā zvana mērības pulcītes kā plāvas vaigznes. Istabā ir pie debesīm, istabā ir pie debesīm. Tūkstnesim, tikai dzīvības daudz mazāk, vairāk iedots. Tūkstnesim, manā vannas istabā, kamēr tur neviena nav. Viņi izlēt, kur man doties, viņi izlēt, kur man ir. Viņi izlēt, kur man doties, viņi izlēt, kur man ir.
Kādas teksta frāzes, ko tu tagad, piemēram, kādas dziesmas izvilkt cērā, kaut kādas ir tādas, par kurām tev šķiet, ka tu īsti neatceries, vai tu tādu esi kādreiz izdomājis vai ne?
To es tā kā neapšaubu, ko tas bija esi, bet ko es to gribēju pateikt, to gan es nevienmēr atceros.
Nu, teiksim,
vai vispār
divi vārdi kopā, tas ir diezgan, tur loterijas biļeti var izvilkt diezgan bieži, kad tu tos divus vārdus kopā pasaki, bet kad tu trīs vārdus kopā pasaki, tas jau ir retāk, četrus vēl retāk, piecus, nu jau gan ir neiespējami.
Tā kā atkārtot domā nejauši.
Nu, ja tu necenties speciāli citēt kāda cita teikto, bet veidot no jauna kādu savu teikumu, tad vai frāzi, vai dzejoļa, vai dziesmas teksta rindu, tad vairāk pa pieciem vārdiem reti sanāk, man liekas, tā nejauši salikt kopā.
Jā, bet mēs atkal atgriežamies pie tas neuzticamās atmiņas, ja ne, ka tev liekas, ka tu pats baigi labo kaut ko, kas ir katra mākslinieka murgs, pieņem izdomāt kaut ko, ko kāds ir izdomājis, nu, restīgi, tev liekas, ka tā ir tava ideja, bet tu viņi esi kaut kur paņēmis.
Kaut kas tur bija ar to automobīļu izgudrošanu, tur arī, man liekas, ka Amerikā un kaut kāds bands Vācijā un Amerikā arī viens tur ap to pašu laiku.
Tāpat ar fotoaparātu, man liekas, bija līdzīgi, jā. Saka, tad tāpēc saka, idejas ir gaisā, jā, ka viņas, jā. Un kam tā balss skaļāk, tas pirmais, laikam, piesaka to izgudrojumu.
Nu, varbūt pat precīzāk ne gaisā, bet dabā. Tur vienkārši pētot visus dabas procesus un saliekot kaut ko kopā un izmantojot tādu vai šitādu
vai drīzāk varbūt
fizikālu kaut kādu parādību vai fizikas likumu.
Es domāju, ka drīzāk tur varētu skatīt kaut kā, ka mēs kā sabiedrība nu, ka tā attīstība likumsakarība, tad kurš tieši izdarīs to izgudrojumu vai to modu, mēs jau visi veidojam to kā, nu, kas mēs esam, kur mēs dodamies kā sabiedrība. Nu, ka mēs kā sabiedrība esam organisms.
Nu, sabiedrībai kopumā visu laiku ir kaut kāda tendence virzīties kaut kādu pusi. Nu, tur, lai kaut kādu laiku centās iet uz to pusi, lai nebūtu tik daudz jāveic visādas darbības. Nu, es savu slinkumu progress notiek aiz slinkumu. Un kaut kādā mirklī, kad tur jau viss ir panākts, tad ir jāiet pretējā virzienā.
Jā, dīvaini, ka mums tehnoloģijas tā ir attīstījušās, lai liktos, ka mums vairs pār nevajadzētu strādāt, bet darbu tāpatās paliek. Visiem pietiek.
Būs arī vairāk un vairāk. Jo...
kaut kas laba atziņa par to mākslīgo intelektu, kad pirms 40 gadiem cilvēki teica, jā, reku, mākslīgais intelekts mūsu vietā strādās, bet mākslīgais intelekts tagad mūsu vietā raksta dziesmas un taisa mākslas darbas, ko mēs varbūt paši gribējām darīt.
Turpat pie tevi Saliponijā man pagājušā sestdienas naktī atskaņoja vienu dziesmu un es prasīju, tas tāds, kāds man nezināms 80. Gadu šlāgeri dziedātājs izklausās, bet tas bija mākslīgā intelekta.
Jā. Jā.
Tā, viena, man liekas, arī tāda, un tu man teici, ka es nespēlējot hitus, es teicu, ka nu, hitiem ir paredzēts cits radiostacijas, bet šis būs hits, man tā šķiet, par to atcerēties elpot.
Jā, man liekas, diezgan neveiksmīgs ieraksts, bet dziesma nav slikt.
Kāds nu ir tāds ir, bet man tā ir viena no mīļākajām dziesmām, tavām solo dziesmām.
Aizsadzot ar plaukstu Ja varētu neiemikt Es siltu aizstātu Ar augstu Vai bailes Vai nāves bailes Siltā vannā Ar ūdeni bez maizes Es redzu tumsu Izgriezt ap uz otru pusi Un šodien man no kokiem Nav vairs bail Kāds ļoti lēni drošu roku valk man pāri svītru Ļoti, ļoti lēni valk ar melnu krītu Kāds ļoti lēni drošu roku valk man pāri svītru Ļoti, ļoti lēni valk ar melnu krītu Atceros elpot, atceros elpot, atceros elpot Atceros elpot, atceros elpot, atceros elpot, atceros elpot, atceros elpot. Nīsu tikies, ko varu teikt. Vairs nekad nīsi pēc tam bieglais tajas solis uz parketa grīdas. Vairs nespēju nodarīt pāri īsi pēc tam, īsi pēc tam, īsi pēc kāds ļoti lēni. Drošu roku vak man pāri svītru, ļoti, ļoti lēni, lēni vakar melnu krītu kāds ļoti lēni. Drošu roku vak man pāri svītru, ļoti, ļoti lēni, lēni vakar melnu krītu. Atceros elpot, atceros elpot, atceros elpot. Atceros elpot, atceros elpot, atceros elpot, atceros elpot, atceros elpot, atceros.
Kādreiz es esmu izmēģinājis tādu spēlīti, vienkārši apguļos un domāju, nu, pamēģināšu neelpot, cik es ilgi neelpot. Es neelpoju kaut kādu laiku, bet pēc tam pēc kaut kādu laikas, ka man tik bija, es esmu aizmirsis, ka man bija, kas biju sev nosolījies neelpot un, un kaut kā, kaut kā instinktīvi sācis to darīt. Nu.
Mm-hmm. Bet, tad otrādi, tu atceries neelpot, tu vajadzēji. Aizmirs neelpot.
Aizmirs neelpot. Bet šeit, šajā dziesmā mēs arī dzirdējām vairākas jūra balsas iepriekšējā, ko pirms tam mēs klausījāmies. Tur bija vispār trīs dažādas jūra vokālās izpausmes. Falsetīgā, tur rūcošā, dziedošā, ko tu pats ar sevi tur
moku sevi.
Duetā vai trio.
Šeit arī, jā, tā galvenais vokāls, un tur tāda, tas, kur man tā sievišķā puse atklājas. Tu prasīji, jā, kas tā meitene, kas tu dzied?
Jā. Nu jā,
vai, mēs, tā, jā.
Vai nu meitene vai Simons.
Es mēs šoreiz ir.
Jā, un par šīs dziesmai skanot, tu teici, ka, nu, dziesma forša, bet tu neesi īsti apmierināts ar to, kāds izdevies šis ieraksts, jo pirms tam bijis demo, kas ir bijis daudz labāks. Bet izpildījuma ziņā daudz labāks, bet ierakstīts tik draņķīgi, ka tur laikam nevienam nevar rādīt, bet nu, kad iesaki citiem jā. Cilvēkiem nedarīt tā, ka ieraksts demo un pēc tam...
Jā, es jā. Jo to, tas tā pirmreizīgums sajūta, protams, ļoti svarīgi. Nu, jo tu ilgāk marinē tās dziesmas, jo vieglāk to pašu galveno to sajūtu pazaudēt kaut kādā veidā. Es, nu, tu grūti, protams, definēt, kas tas ir, vai... Ne jau tas, cik veiksmīgi tu viņu nospēlē, bet nu, kad tu uzrakst dziesmu, tev skaidri, pašam skaidri tā sajūta ir, bet viņa ļoti ātri, tad viegli gaistoši tā sajūta ir. Un...
Bet, zini, tev to es esmu pamanījis arī savu raidījumu dzīvajā eterā, tiksim, skan dziesma, un es ar cilvēkiem viesiem, kas pie manis atnākuši, tik forši izrunājamies par to, par šo dziesmu tur tā un šitā, un tagad dziesma iedz beigām, tagad pusminūtu, saku, tagad to pašu mēs mēģinām eterā, arī klausītājiem, ne tikai man, bet arī klausītājiem to izstāstīt, un tā kā mēs ieslēdzam mikrofonus, tā, nu, nevienam, nav tur tās uzreiz baigās vēlmes to pašu, ko viņš tikko jau pateicis, tagad pateikt vēlreiz. Nu, ja tu neesi profesionāls radio cilvēks, ja tu esi profesionāls radio cilvēks, tu var runāt ar tukšām
jā,
sienām četrām.
Un tev vajag mānīties, nu, saviem viesiem teikt, ka tagad klausīsimies dziesmu, bet īstenībā tur ieraksts sarunas.
Nu, tā kā producenti vai jeb skaņa režisori, jeb skaņa operātori arī studijā kādreiz tā dara. Viņi saka, nu, tagad nerakstīšu iekšā, tagad izmēģinām.
Jā. Un pirmais, tas ir vislabākais, ja tas pirmais teiks, kur...
Jā. Un kaut kādas grupas, kurām jau ir iespējas tikt tur tādās advancētās dārgās studijās, viņi arī tur visu pēc kāds raksts iekšā un arī demo ierakstu uz vairākiem ceļiem. Un tas skatās, ka demo šitam baigi labā ģitāra, to mēs ieliksim arī tajā.
Mm-hmm. Nu tas, ja pēc metronoma, ja ar metronoma raksta, tas ir iespējams, to, ja raksta, jau katreiz nedaudz citādāks tas. Temps ir.
Nu, ja bez metronoma, tur, protams, tu nekad netrāpīsi precīzi tādu pašu, tāpat kā divas viena cilvēka iedziedātas divas balsis, kad tu saliec kopā, neizklausīsies kā skaļāka viena balsis, bet kā divu cilvēku balsis. Jo viņi tomēr drusku atšķirās. Dūru dēja, tā ir dziesma par kaušanos, jā?
Nu, droši vien, jā, par vardarbību vismaz. Rokas uz akmens sienas Es redzēju acis, kā mirušas jūras raugamies garām Es redzēju rūsu krāsojam mādu Sarkanu, 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 sarkanu Sarkanas nūtas no krūtiem Tikai izlaustas ar spēku Sažņaudzās, dejojot valsi, sirds pūkstu lipnā dejojot, bet tu noņa galvā nosi, 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 nosi.
Klavieris turnī, ja?
Jā, tās Indra Lazdiņa iespēlē. Tas viņas bērni, nu, mājas klavieris.
Jā, 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 klavieris.
Rīga, protams.
Tika aizvests uz turni.
Un pa vīķņu kāpnēm uznesas augšā.
Jā, jā un pēc tam, kad tika nestas lejā, tad es arī piedalījos un busiņā kaut kādā mēs krāvām viņas iekšā. Un mums tu vēl ir dažas dziesmas foršas īstenības izjūta, ko mums ir.
Jā, kora sakal tu būs.
Jā, nu tur tām kora dziesmām īstenībā tev kā pilnīgi tāda sajūta, ka doma kora skolā būtu.
Koristi?
Nu, ka tu būtu nu, nācis tāpat kā grupa kosmos no doma kora skolas.
Ā, bet es jau tur jau, kur tu, es jau nācis tas koris tur jau. Tur jau tie citi korsti. Bet sap citu, taču jā, Indra Lazdiņa arī ir no mūzikas skolā gāja. Ne gan dziedāšana, bet klavieris. Un, man liekas, tur vēl bija kāds īsts dziedātājs. Simons gan nebija īsti, bet viņš arī tur iedarās varbūt.
Tā, īstenības izjūta. Un es domāju, ja kādam no Radio Nabas klausītājiem Līdz šim tā īstenības izjūta nebija vēl atnākusi, tad noklausieties šo dziesmu un, kad tā beigsies, tad
viss būs skaidrs.
Tā būs īstenība.
Speak.
tagad atveram acis. Skatāmies īstenību.
Wow, wow. Kas to būtu domājis? Šitā ir?
Te šitā izradās ir.
Šausmas.
Jā, nu mums tā kā tā stunda laikam drīz būs jau aizgājusi. Šajā tikko dziesmā atkal tur tajā korītī arī kopā ar pārējiem bija dzirdams Simons Krasts, kurš baig lec ārā.
Jā, ar savu falsetu.
Un tā mēs tas priedām arī par to, ka nu arī, ja teiksim, tu esi kaut kur ej caur kaut kādam pūlim un ja kāds cilvēks visu vidu izceļās, protams, ka ja kāds ir ļoti krāšņi tur apģērbies un nogrimējies un kaut kāda daudzkrāsaina parūka, protams, viņš izceļās ar kaut ko konkrēti ar tām krāsām, bet Simonam ir kaut kāds tāds, nezinu, izcelšanās gēns, pat tad, ja viņš absolūti nav pie tā piedomājis, lai tas izdotos.
Nu jā, viņam grūti noslēpties. Viņš būtu slikts mednieks vai slikts karavīrs toši.
Jā.
Kamuflāža nav viņa krāsa.
Pilnīgi noteikti, jā. Kad arī viņam tā militārais stils, viņam kaut kā piemīt, kaut kāda tērpa viņam bija, viņam tā cepur arī bija kaut kā tā militāra, ko viņš koncertos vilk. Man liekas, pie tevs Aleponi arī bija.
Ah, jā, varbūt jā, bija kaut kāds 19. Gadsimts vai kaut kas tāds, jā, kaut kāds.
Bija kaut kāda, jā. Mēs beigsim ar dziesmu Adatas. Kas ir adats? Kaut kas nesen man teica kaut kādu vienu frāzi, kaut ko caur adatas aci. Adatai ir arī acis.
Jā, Kamils caur adatas aci, tāds bija izteiciens.
Jā. Izvilk Kamils caur adatas aci. Kāda bija tā jēga? Es arī neatceros, bet šīs izteiciens bija kaut kur vairākas 100 gadu vecs. Kaut ko tas raksturoja.
Meklēt adatu siena kaudzē. Un vēš skrienta, kā miets atduras. Un tā tālāk viss.
Un kad tu atrod to adatu, tu vēl...
Jāizliens ar viņas aci.
Nevis izdur ar adatu aci, bet atrod adatai aci.
Atrast adatu sacī baļķi. Adatu sacī baļķi redzi savu, jā. Skabargu. Adatu neredzi.
Paldies, Juri.
Paldies.
Noteikti tiksimies vēl kādreiz.
Cerams.
Yeah.
virs galviem, vecāku istabā. Zogoties, ļaujot naktī par tevi zoboties. Uz pirs galiem, vecāku istabā. Zogoties, ļaujot naktī par tevi zoboties.